Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa isang hakbang na inilarawan bilang groundbreaking, sa loob ng isang dekada ang lahat ng mga bata sa New South Wales at Victoria ay makaka-access sa libreng play-based learning isang taon bago ang kanilang pagpasok sa eskwelahan. Ang dagdag na taon na hindi naman gagawing compulsory ay bahagi ng pagsisikap na mapabuti ang early childhood development at maibsan ang pinansyal na problema sa child care. Ang detalye sa tampok na ulat. Inihayag ng pamahalaang Victoria at New South Wales bilang pinakamalaking transformation sa early education sa loob ng isang henerasyon ang plano na libreng play-based learning na maaaring ma-access sa taon bago magsimula ang mga bata sa primary school. Ang nabanggit na plano ay bihirang pagpapakita ng pagkakasundo ng dalawang leader na mula sa dalawang magkasalungat na partido. Tinawag ito ni New South Wales Premier Dominic Perrottet na long-term policy commitment na magpapabago ng mga buhay.
Two states working together, leading the nation on revolutionary reform in our education system. This 10-year program will get us to the point where we have universal pre-K education in our state.
Anaman ang Premier ng Victoria na si Daniel Andrews, hangad ng plano na bigyan ng access sa maagang pagkatuto ang lahat ng mga bata, ano pa man ang kanilang pinagmulan, habang makikinabang din dito ang mga nagtatrabahong magulang, lalo na ang mga kababaihan.
This is all about giving every child every chance, the best start for the best life. It's about women being able to make choices and have opportunities for economic power, independence, and influence.
Planong simulan ng Victoria ang dagdag na taon mula sa taong 2025. Ang kilala ngayon sa Victoria bilang mga 4 na taong gulang na kinder ay magiging pre-prep. Magpapatuloy ang pag-aaral na nakabase sa paglalaro, pero ang mga bata ay papasok sa klase ng 5 araw kada linggo at ito ay libre. Isang katulad na model ang nakatakdang simulan din sa New South Wales sa taong 2030. Sa NSW, ito ay tatawagin na pre-kindergarten. Isang pilot program ang sisimula ng New South Wales mula sa susunod na taong 2023. Nag-commit ang estado ng $5.8 billion sa loob ng 10 taon. $50 million dito ay gagamitin mula sa darating na buwan ng Hulyo para simulan ang proseso ng pagpaplano. Kasama dito ang paghahanap ng mga lugar kung saan ilalagay ang mga serbisyo gaya ng mga kasalukuyang primary schools. Ang pagbuo ng infrastruktura ay isa lamang sa mga hamon ayon sa Australian Education Union na tinawag na isang mahusay na investment ang naturang plano. Pero sinabi ng Pangulo ng Union na si Meredith Peace na matatagalan ang paghahanap ng mga magtatrabaho o manggagawa para dito.
A lot of work will be needed in developing the workforce, supporting the existing workforce, and of course attracting a whole new wave of teachers and educators to come into this sector.
Para sa New South Wales Education Minister, ang inihayag na plano ay resulta ng ilang taon ng pagtatrabaho. Isinulong ni Sarah Mitchell ang reforma dahil sa nakita nitong mga benepisyo sa Canada, kung saan ipinapatupad ang isang katulad na sistema. Voluntary din ang programa sa Canada at nasa 95% ang tumatangkilik doon.
It feels very emotional for me. This is something I've been really invested in for a long time and I'm just delighted that we're here. I know it will make a huge difference for our kids. It is the best thing that we can be doing when it comes to both education and early learning.
Yan ang tinig ni New South Wales Education Minister Sarah Mitchell. At para naman sa mga magulang na ito, nakikita nila ang magiging mga benepisyo.
Sounds great to me. We haven't put him in childcare yet, but seems pretty expensive. And so a year less of that would be fabulous.
I have got a young one and we're looking forward. We can't wait to be rolled out in New South Wales. I request government to roll it out sooner rather than waiting till 2030.
Ayon sa CEO ng Early Learning and Care Council na si Elizabeth Deeth, lalo nitong papahusayin ang development ng mga bata.
Those first 5 years are when 90% of brain development occurs. We know that if they start school behind, they stay behind. And what they come into the schooling sector with is predictive of what they exit the schooling sector with.
Inilarawan ni Elizabeth Dith ang plano bilang groundbreaking at dapat anya na sundin ito ng iba pang estado. Yan ang tapak na ulat na binuo ni Abby O'Brien para sa SBS News na isinalin sa ating wika. Ako si Ana Limvilota para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.